Xomushlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 9-yanvar yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Yetti yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik Zulfiya Begaliyevaning operatsiyasi uchun yetarli mablag' to'plandi.
Qo'limga kelib tushgan pullar deyarli 2800 dollar bo'ldi.
Bu mablag' ozodlik muxlislarining xayriya pullari hisobiga yig'ildi. Amnesty International Moskvada hibsga olingan rus muxolifatchilari taqdiridan tashvish bildirdi. Tojikistonda Asia Plus ro'znomasi muxbiri Shuhrat Shodiyev soqol qo'ygani uchun hibsga olindi. Haykalga aylanib sargardon bo'lgan general, 30 yil avval Toshkentda Karnay Surnay bilan o'rnatilgan general Sabir Rahimovning haykali boshqa joyga ko'chirildi.
G'afurg'ulom bog'ining ichida, G'afurg'ulom haykali o'ng tomonda bu shu bog'ning chap tomoniga monumentlar qo'yilib, zastanlik o'rnatib qo'yildi, chiroyli qilindi.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi qisqardi. O'zbekistondan Tojikistonga faqat elektr energiya va tabiiy gaz import qilinmoqda. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi xabarlarimiz. O'zbekiston prezidenti 2011-2015 yillarda mamlakatdagi infratuzilma, transport va kommunikatsiya tarmog'iga qaratilgan dasturni ma'qulladi. Bu haqda O'zbek matbuoti bergan xabarga ko'ra, dastur asosida keyingi 5 yil ichida ushbu sohada tezlashtirilishi kerak bo'lgan 11 ta yo'nalish belgilangan. Jumladan bu sohadagi qurilishlar uchun tashqi ishonchli sarmoya kanallarini tiklash, mamlakatda yagona avtomobil tarmog'i qurilishini tezlashtirish, Qamchiq dovonidagi yo'lni ta'mirlash, Toshkent-Samarqand yo'nalishida tez yurar poyezd qatnovini yo'lga qo'yish, Buxoro-Qarshi yo'nalishidagi temir yo'lning ba'zi qismlarini elektrlashtirish, respublikadagi aeroportlarni zamonaviylashtirish kabi vazifalar belgilangan. Bu sohada ham xorijdan keltiriladigan asbob-uskuna va texnik jihozlarga boj to'lovi 2016 yilning 1-yanvariga qadar bekor qilingan. O'zbek ko'mir shirkati 2010 yil davomida 3 million 340 ming tonna ko'mir qazib oldi va qariyb 85 milliard so'mlik mahsulot sotdi. Bu haqda shirkatga tayanib O'zbek matbuoti bergan xabarga ko'ra, 2010 yilga belgilangan reja oshig'i bilan bajarilgan. Ammo eksport hajmi bo'yicha ko'zlangan rejagacha yetib borilmagan va xabarga ko'ra, buni shirkat rahbariyati Qozog'iston bilan ko'mir eksporti bo'yicha avvaldan ko'zlangan tutilmagan shartnoma imzolanganiga bog'lagan. Shuningdek, xabarlarda O'zbek ko'mir ochiq aksiyadorlik jamiyatidagi oylik maosh miqdori ham ko'rsatilmoqda. Bu shirkatda o'rtacha maosh 349 400 so'mga yetgan. Bu 2009 yildagi belgilangan maoshdan 8.13% ko'p ekani aytilmoqda. O'zbekistonda yangi kinoga bag'ishlangan xalqaro festivalga hozirlik ko'rilmoqda. Prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi tadbirni uyushtirmoqda va uni 2011 yilning may oyida o'tkazish rejalangan. Bu tadbirda nafaqat Markaziy Osiyo, balki Osiyo Tinch okeani mintaqasidagi barcha davlatlar, jumladan Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur, Malayziya, Indoneziya kabi davlatlardan kelgan ijodkorlarning filmlari tanlovga qo'yilishi aytilmoqda. Hozircha kino san'ati olamida tanilgan birorta bir nom tilga olingani yo'q. Ammo Regnum agentligi xabariga ko'ra, tashkilot vakillari hay'at tarkibida dunyoda tanilgan kino ijodkorlar bo'lishini aytgan. Dunyo shou biznesining taniqli namoyandalarini Toshkentga taklif qilish bilan nom qozongan Gulnora Karimovaning bu tadbirida ham katta gonorarlar evaziga vaqtini ajratadigan dunyo yulduzlari bo'lishi ehtimoli katta ekani aytilmoqda. Endi mintaqa hayotiga oid ba'zi muhim xabarlarimiz. Qozog'istonning Oqmola shahridan o'tuvchi magistral yo'lda buzilgan avtobus ichida sovuq qotgan 25 yo'lovchi qutqarildi. Bu haqda shahar politsiya departamenti rasmiylari bergan xabarga ko'ra, buzilgan avtobus yo'l patrul xizmati ko'magida 1,5 soat ichida tuzatilgan. Bu vaqt ichida -30 daraja sovuqda qolgan muhojirlar muzlamadan qutqarilgan. Qarag'anda yo'l nazorati departamenti xodimi Rustem Shaymurotov ozodlik muxbiriga javoban shu kunlarda mehnat muhojirlarini olib Rossiyadan qaytayotgan transport tez-tez uchrashini aytadi.
Ну, проезд, конечно, много, много очень. Ну, приблизительно 5-6 автобусов.
Бунақа транспорт көп қатнамақта, күніге 5-6 автобусын ұшыратыш мүмкін. Бізнің қызматымыз вакиллары трасса бойлап қатнайды ва тоқтап қалғанларға ярдам береді. Гастарбайтерлар барыятын көпкіні ұлулар дизел ёнылғысты жүреді. Бұл есе тез мұзлайдыған ёнылғыдыр, деді Азатлык мұхбіріге жауабын Қазақстан жол назараты қызметі расмисі. Соңғы мәліметтерге қарағанда 2 январ күні жол халакаты туфайли қарасты қалып кеткен 2 автобус жолаушысы құтқарылған. Бұнда жолаушылар арасында есе өзбекстандық мехнат muhojirlarning ko'pchilik ekani aytilmoqda. Qirg'iziston 2011 yil 1-choragida o'zbek gazining har 1000 kub metr uchun 223 dollardan to'laydigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka Qirg'iz gaz davlat korxonasi rahbariyati bergan ma'lumotga ko'ra, 2011 yil davomida O'zbekistondan Qirg'izistonga beriladigan gaz bo'yicha uzoq muddat davom etgan muzokaralardan so'ng erishilgan shartnoma 7 yanvar kuni imzolangan. Eslatib o'tamiz, 2010 yilning so'nggi choragida Qirg'iziston O'zbekistondan tabiiy gazni 242 AQSh dollardan sotib olgan edi. Shuningdek, 8 yanvar kuni O'zbekiston tomoni Tojikistonda sotadigan gaz narxini ham 240 dollardan 227 AQSh dollariga tushirgani haqida xabarlar berilgan edi. Tojikistonda Asia Plus ro'znomasi muxbiri Shuhrat Shodiyev soqoli bois militsiya tomonidan hibs etilgani aytilmoqda. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, uni reyd chog'ida qo'lga olishgan va hibs chog'ida unga nisbatan zo'ravonlik qilingan. Aftidan juda katta reyd o'tkazildi. Meni profsoyuz bekatida tutishda hech bir izohsiz mashinaga o'tkazib bo'limga olib kelishdi. U yerda mendan tashqari yana 30 kishi bor edi. O'sha yerda soqollarimizni qirib tashlashni buyurdilar. Men bu borada vazirlikning buyrug'i ko'rsatilmaguncha soqolimni qirmasligimni aytdim, dedi Shuhrat Shodiyev. Asia Plus ro'znomasi muxbiri Shuhrat Shodiyevning ozodlik muxbiriga ma'lum qilishicha, tadbir Ichki ishlar vazirligining og'zaki buyrug'i asosida amalga oshirilgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi esa buni xavfsizlik nuqtai nazaridan har bir fuqaroning ko'rinishi uning pasportidagi suratiga mos bo'lishi zarurligi bilan izohlagan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Arizona shtatida qurolli shaxs jamoat tadbiri chog'ida AQSh kongressi vakili Gabriela Giffordsni o'qqa tutdi. Giffords boshdan o'q yedi va hodisadan so'ng og'ir jarrohlik amaliyotidan o'tkazildi. Xabarlarga ko'ra, uning tirik qolishiga umid katta. Ammo bu hodisa chog'ida boshqa 6 kishi qurbon bo'ldi. Ular orasida 9 yoshli qizaloq ham bor edi. Yana 13 kishi esa jarohatlandi. O'q uzgan shaxs qo'lga olingan va hozirda politsiya bu ishni uyushtirishga aloqador shaxslarni qidirmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama bu hodisani milliy fojia deb atadi.
This is more than a tragedy for those involved. It is a tragedy for
Bu hodisa aloqador kishilarning barchasi uchun fojiadan ham og'irroq ko'rgulikdir. Bu Arizona va umuman butun davlatimiz uchun og'ir fojiadir. Amerika xalqi bunday fojia chog'ida qilishi lozim bo'lgan ish esa birlashishi va bir-birini quvvatlashidir, dedi AQSh prezidenti. AQShda tinch aholining o'qqa tutilishi ko'p uchraydi, ammo siyosatchilarning bu tariqa jamoat tadbirida otilishi juda kam uchraydigan hodisadir. Hozirga qadar Kuba yetakchisi Fidel Castro AQShning Arizona shtatida Kongress vakilining o'qqa tutilganini vahshiyona jinoyat deb atadi va AQSh hududida hech bir fuqaro bunday jinoyat qurboni bo'lmasligi kerak deb ta'kidladi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle ham e'lon qilgan bayonotida bu hodisani eshitib karaxt bo'lganini hamda o'qqa tutilgan kongress vakili Gabriela Giffords oilasiga hamdardligini bildirgan. Sudan janubidagi aholi bugun shimoldan ajralish masalasi qo'yilgan referendumda ovoz bermoqda. Mamlakatda keyingi 22 yil davomida davom etgan janub va shimol nizosiga barham berish maqsadida 2005 yilda tinchlik sulhiga erishilgan edi. Afrika qit'asidagi eng uzoq davom etgan fuqarolik urushi sifatida qayd etilgan nizolar chog'ida 2 milliondan ortiq odam qurbon bo'lgani aytiladi. Saylov arafasida ham qurolli guruhlar va Sudan janubidagi harbiylar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuv chog'ida 6 odam qurbon bo'ldi. Mamlakat aholisining asosiy qismi nasroniy bo'lgan janubdagi mahalliy qurolli guruhlar va musulmon bo'lgan shimoldagi markaziy hokimiyatda turgan siyosiy guruhlar yetakchilari o'rtasidagi yirik neft zaxiralari va boshqa tabiiy boyliklarga egalik ustida kurash bormoqda. Eronda josuslikda ayblangan va hibsda deb e'lon qilingan amerikalik ayol Hol Talayan ozod etilgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda AQSh davlat departamenti bergan ma'lumotga ko'ra, ayol hozir xavfsizlik joyida va sog'-salomatdir. Bu borada boshqa hech qanday ma'lumot berilgani yo'q. Shanba kuni ertalab Eron rasmiylari chegara qo'riqchilari Hol Talayonni chorshanba kuni mamlakatning Ozarbayjon bilan chegarasida qo'lga olgani haqida ma'lumot bergan edi. Afg'onistonning Qunduz shahrida esa tinch aholi vakillari xalqaro koalitsiya qo'shinlari amaliyotlariga qarshi yana norozilik namoyishi o'tkazdilar. Voqea joyidan Olim Ko'kkan xabar qiladi.
Bugun yuzlab kishi Qunduz viloyati markazida Xiyobon masjidi imomi Mavlaviy Nurullo xalqaro harbiy kuchlar tarafidan ushlab olinganiga qarshi norozilik namoyishi uyushtirdilar. Namoyishchilar Mavlaviy Nurullo va uning oila a'zolari tezda ozod etilishini so'rab, xalqaro harbiy kuchlarga qarshi shiorlar berdilar. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Mavlaviy Nurullo uning ikki farzandi va ayoli shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi NATO harbiylari tomonidan olib ketilgan. Xalqaro harbiy kuchlar bu borada biror narsa demaganlar.
Hamkorimiz Olim Ko'kkan yo'llagan xabar bilan bugungi belgilangan xabarlarimizni yakunlaymiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
So'nggi soat yangiliklari bilan bugungi xabarchimiz Barno Anvar tanishtirdi. Hozir esa dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladigan lavhalar mundarijasi bilan tanishtirishdan oldin eslatib o'taman. Hozir tinglaganingiz xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichki arasida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda yuqorida tilga olingan 4 ta link, ya'ni bularni yana bir bor eslatib o'taman: deraza.net, darvoza.com, muddat.org va osmon.org. Ushbu linklardan birortasini terish orqali siz Ozodlik saytiga kirish imkoniga ega bo'lasiz, ya'ni bu linklar O'zbekiston ichki arasida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yordam berishi mumkin. O'zbekiston tashqarisidan esa siz odatdagiday 3w.ozodlik.org deb Ozodlikning doimiy manzilini terish orqali Ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik saytiga, saytimizga kelgan sharhlar juda ham ko'p. Kun sayin o'sha maqolalarni sharhlashda mushtariylarimiz juda ham faol ishtirok etadilar. Jumladan O'zbekistonda biometrik pasport berish boshlanadi degan maqolaga bir qancha sharhlar kelgan. Hozir o'sha sharhlardan ayrimlarini e'tiboringizga havola qilib o'tsam. Ana pasportu, mana pasport debdi. O'z ismi sharifini yozish kerak bo'lgan joyga bir mushtari: "Xo'sh, yana komediya. Haqiqiy o'zbek uslubi. Avvalgi pasportni nimasi yomon edi? Xullas, yana o'chirit, yana uzat, tushunganlar tushunib oldi. Ko'kidan tayyorlang, musofirlar va xaloyiq" deb o'z sharhini qoldiribdi. Keyingi bir mushtariyimiz esa Rossiyadan Aziz Usmonov shunday yozadi: "Hurmatli Ozodlik radiosi, iltimos, vatandan uzoqdaman. Quyidagi savollarimga javob olishimga yordam bering. Yangi pasportni vatanga bormay turib Rossiya elchixonasidan olishim mumkin va qachondan boshlab? Shu pasport orqali dunyoga chiqishim mumkinmi yoki avir olishim kerakmi? Va yangi pasportni muddati qancha? Shular haqida batafsil yozing" deya iltimos qiladi Moskvadan Aziz Usmonov. Biroq ushbu yuqorida tilga olingan savollarga Ozodlik muxbirlari haligacha bir batafsil ma'lumot ololganicha yo'q, chunki o'sha avir mutasaddilari, pasport stol mutasaddilari, qolaversa O'zbekiston ichki ishlar vazirligidagi mutasaddi shaxslar hali ham o'sha biometrik pasport bo'yicha o'zlarida bir jo'yali ma'lumot mavjud emasligini biz guvohi bo'ldik. Ular bilan o'sha maqolalar, yangi biometrik pasport borasidagi maqolalarni efirga tayyorlash borasida. Muhtaram tinglovchilar, agar biz o'sha yangi biometrik pasporti borasida biror bir yangi ma'lumotni qo'lga kiritsak, albatta buni efir orqali va saytimiz orqali sizlarga yetkazamiz. Demak, bugun dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. 7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik Zulfiya Begaliyevaning operatsiyasi uchun yetarli mablag' to'plandi. Bu mablag' Ozodlik muxlislarining xayriya pullari hisobiga yig'ildi. Amnesty International Moskvada hibsga olingan rus muxolifatchilari taqdiridan tashvish bildirdi. Tojikistonda Asia Plus ro'znomasi muxbiri Shuhrat Shodiyev soqol qo'ygani uchun hibsga olindi. Haykalga aylanib sargardon bo'lgan general, 30 yil avval Toshkentda Karnay Sumnay bilan o'rnatilgan general Sobir Rahimovning haykali boshqa joyga ko'chirildi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi qisqardi. O'zbekistondan Tojikistonga faqat elektr energiya va tabiiy gaz import qilinmoqda. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik Zulfiya Begaliyevaning operatsiyasi uchun yetarli mablag' to'plandi. Bu mablag' ozodlik muxlislarining xayriya pullari hisobiga yig'ildi. Bir necha hafta muqaddam 43 yoshli Zulfiya Begaliyevaning oyog'ini operatsiya qilish uchun xayriya aksiyasi e'lon qilinganida eslatib o'tamiz, Zulfiya Begaliyevaga suyak yemirilishi bilan bog'liq dard xavf solmoqda. Agar zudlik bilan uning oyog'i operatsiya qilinmasa, Zulfiya opaning ahvoli yanada og'irlashishi mumkin. Zulfiya opa yolg'iz o'g'li, voyaga yetmagan o'g'li bilan ijarada yashaydi va O'zbekistonda o'sha oyog'ini operatsiyasi uchun moddiy yordam so'rab bormagan tashkilotda qolmaganini aytib, ozodlikka murojaat qilgan, bir necha bor murojaat qilgan va keyinchalik ozodlik o'sha Zulfiya Begaliyevaning oyog'ini operatsiya qilish uchun xayriya aksiyasi e'lon qilgan edi. Ozodlik 9-yanvar kuni Zulfiya Begaliyeva bilan bog'landi va Zulfiya Begaliyevaning ozodlikka aytishicha, uning oyog'ining operatsiyasi uchun yetarli mablag' to'plangan.
Qo'limga kelib tushgan pullar deyarli 2800 dollar bu AQSh dollari bo'ldi. Kecha kechqurun haligi ortiq otajam keldi. O'zbekiston xalq artisti, hurmat ko'rsatgan artist, hofiz.
U kishi ham sizga demak xayriya qildilarmi?
Ha, xayriya qildilar kelib. 800 AQSh dollari. Hali Norvegiyadan Abdulla aka 1000 AQSh dollari yubordi. Uni men hali qo'limga olmadim, pochtada turibdi bu, endi olaman. Ertaga nasib bo'lsa. Keyin mana u Londondan, Niderlandiyadan, Shvetsiyadan, Arabistondan, Janubiy Koreyadan, Rossiyadan, Amerikadan, Toshkentdan, hali musulmonlar jamiyati. Mana hozir kelib o'tiribdi, mana hozir uyda o'tiribdi. O'sha yerdan nima bor, bitta xodimi kelib o'tiribdi, musulmonlar tashkilotidan. Ular ham haligi Samarqandga nima turishmoqchi, doktorni nomiga pul o'tkazishmoqchi. Abdulla aka, Nasimxon, Yunusxon, Dilshodbek va uning yonidagi do'stlari, Farruxbek, Bahodir Choriyev degan Amerikadan ekan bu, Akmaljon, Zayroxonlar. Ishqilib shu barcha xorijda yurgan, o'qib, ishlab yurgan vatandoshlarimni hammasiga shu chuqur ta'zim qilaman. Boshim yerga yetib, kirib ketguncha ta'zim qilaman. Ilohim, hammangizning boshingiz yaxshiligidan chiqmasin do'stlar. Hech qachon dard ko'rmanglar. Allohim seni o'z panohida asrasin. Men uchun hammasidan quvonchlisi kecha kechqurun meni yonimga shu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist ortiq otajonovning kirib kelishi bo'ldi eshikimdan. Hech men kutmagan edim shunday narsanida. Buni so'z bilan tasvirlay olmayman. Shunday kamtarlik bilan kelib shu mana shu sizlarning radiolaringizni alayhi aytib ozodlikni tilab o'tirdi. Keyin menga shunday yordam berib ketdi. 800 AQSh dollari pul berdi qo'lim ochib. Men hozir nafaqam 3 oy bo'ldi to'xtab qolganda. Men dedi, shuning bir ahvolini 7-8 yil bo'pti. Necha oldinroq bir murojaat qilmadingiz, oyoqlari nechun chiqmadingiz de. Shunday qisinib chiqib ketdi, boshim sakab chiqib ketdi to'g'risidan. Doim menni san'ati bundanam gullab yashmasin, uzoq yashasin, yoshi uzun bo'lsin. Doim bola chaqasini baxtini.
Zulfiya opa, hozircha demak o'sha qo'lingizga kelib tushgan pullar sizni operatsiya xarajatlaringizni qoplashi mumkin bu pullar demak endi.
Ha, Xudo xohlasa qoplaydi. Xudo xohlasa qoplaydi. Yetarli bo'ldi Xudo xohlasa.
Zulfiya opa, qachon operatsiya bo'ladi endi?
Hozir u professor ertaga kelsin. Men hozir gemoglobin pasayib, hozir boshimni yostiqdan ko'tarsam boshim aylanyaptida meni. U menga qon quyadi birinchi navbatda. Ya 5 kun ya 3 kun tayyorlaydi, keyin operatsiya qiladi. O'zi shunaqa dedi.
Siz operatsiya Samarqand shahrida bo'lib o'tadi, shunaqami?
Ha, Samarqand shahrida. Travmatologiya markazi. Hozir menga adresini ham berdi, 5-chi bo'lim dedi. O'shaqqa keling, men sizni o'zim kutib olaman. Samarqandga kelgandan menga qo'ng'iroq qiling dedi. Sizga professor aytdim. Men o'ylardim, odamlarda rahim chavqarat Nizam oruvat kalmagan, indi men tarkidini yakıldım, yaşamayman, ürkü alaman dedi yapıldım. Doğrusu haberiniz var yine, kayta sizge kongurak kılıp aittim, men yaşasını istemeyman, müracaat kıldım. İndi hazır ahvalım 180 gradsa yüz geldi. Oşa bir mekhar adamlarının kılmışlarını, mene şimdi mürüvvetli, sakavat peşe insanların Bor ekanligi meni shularni qo'llab-quvvatlashi. Shularni telefon orqali mazini bir deldalan berib turibdi-ku endi pul bermaga. Ular pul berish shart emas mana-da, moddiy emas. Shuni menam bir shunday ma'lumot berib turganlar bo'lib turibdi. Keyin haligi Niderlandiyadagi Abdulla aka, agar yana tiksangiz o'sha she'rlaringizdan yana bitta o'qing. Men eshitaman dedi-da, men o'zim yozganman, o'zim yozgan she'rimda. Mumkinmi yana bitta she'rimni sizga o'qib bersam-da?
Marhamat.
Boshiga kun tushsa, bu nodon inson birovdan ko'radi o'z qilmishini. Bilmaydi dunyoga kelmay turib, taqdiri azalning yozilishini. Taqdiri azalim, taqdiri azal. Ma'lumayman sendan, ayb yo'q menda ham. Bundan battarrog'i bo'lmasa netay, kunduzim qorong'u yorug' kunda ham. Pishonam qursin bunchalar sho'rmi? Bezavqat taqdirim ko'zing cho'qurmi? Qoqilib boraman har dam yiqilib, ayamas ko'chalaring o'nqir cho'nqirmi? Alloh meni yaratdi bir baxtsiz qilib, ichim to'la armon ketsam-da o'lib, achinmasman huzuriga chorlasa bir kun, men borarman sevgan bandasi bo'lib. Yurak o'rtanar bormikan chora, 15-ing yorug'dir, 15-ing qora, 30-ing ham qorong'u bo'lsa netayin, o'tdi umrim betayin, qalbimning pora, ota ona sog'inchi ko'nglim o'rtamas, og'a ini quvonchi qalbim ilitmas, muz bo'lgan bu vujudim quyosh qayda, qorong'udir hayotim quyoshi chiqmas. Bu ne savdo, ko'pdir menga kulganlar, o'z boshiga tushsa shunda bilganlar, yomonlikka tilamasman, yaxshilikdir murodim. Ey, niyatiga yetsin hamma, menga oshno bo'lganlar. Shunaqa katta rahmat.
Bu Zulfiya Begaliyeva bilan 9-yanvar kuni bo'lib o'tgan suhbat edi. Demak, Zulfiya Begaliyevaning ozodlikka aytishicha, uning oyog'ining operatsiyasi uchun yetarli mablag' to'plangan. Bu mablag' ozodlik muxlislarining xayriya pullari hisobiga yig'ildi. Ozodlik Zulfiya Begaliyevani operatsiya qiladigan samarqandlik professor bilan ham telefon orqali bog'langanda, ushbu professor Zulfiya Begaliyevaning oyog'ini o'zi operatsiya qilishini va uning yurib ketishiga 100% yurib ketishi 100% aniq ekanligini aytganda ozodlik bilan suhbatda biz albatta demak Zulfiya Begaliyeva bilan yuqoridagi suhbatda ma'lum bo'lishicha u dushanba kuni To'rtko'ldan Samarqandga qarab ketadi va 2-3 kundan keyin uning operatsiyasi bo'lib o'tishi kutiladi. Demak biz albatta Zulfiya Begaliyeva bilan bog'lanib uning operatsiya jarayoni qanday kechayotgani va uning o'sha davolanish jarayonlarini albatta kuzatib boramiz va bu haqda ozodlik tinglovchilarini ham xabardor qilib boramiz. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. 9-yanvar kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomidan o'rin olgan. Hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Amnesty International rus muxolifatchilari taqdiridan tashvishda. 2011-yilning 8-yanvar kuni Amnesty International xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti Moskvada ruxsat etilgan namoyish chog'ida hibsga olingan rossiyalik 5 nafar muxolifatchini vijdon tutqunlari deb e'lon qildi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Markaziy Londonda joylashgan Amnesty International tashkiloti 31 dekabr kuni ushlangan 5 nafar muxolifat yetakchilari Boris Nemtsov, Ilya Yashin, Konstantin Kosyakin, Eduard Limonov va Kirill Manulinni vijdon tutqunlari deb e'lon qildi. Bu haqda Echo Moskvi efiriga bergan intervyusida Amnesty International tashkilotining Rossiya bo'limi rahbari Sergey Nikitin ma'lum qildi.
Organizatsiya считает их узниками совести, и мы считаем, что их задержали исключительно за то, что они мирно воспользовались своим правом на свободу слова и собраний.
Tashkilotimiz hibsga olinganlarni vijdon tutquni deb hisoblaydi, hamda ular mamlakatda namoyish va so'z erkinligi huquqidan foydalangani uchun qo'lga olingan deb bilamiz. Tashkilotimiz Rossiya rasmiylari adolatli sud me'yorlaridan voz kechgan holda siyosiy burtmaga aylanib borayotgan qarorlarni peshma-pesh chiqarishda davom etayotgandan xavotir bildiradi, dedi Amnesty International tashkilotining Rossiya bo'limi rahbari Sergey Nikitin. Oldinroq Amnesty International muxolifatchilar Nemtsov, Kosyakin va Yashinlarnigina vijdon tutquni deb e'lon qilgan edi. Eduard Limonov va uning kasbdoshi Kirill Manulin mitingga ketayotganda qo'lga olingan bois ular bu ro'yxatga kiritilmagan. Gap shundaki, biror bir zo'ravonlik xatti-harakatlarini amalga oshirmagan shaxslargina vijdon tutquni deb e'lon qilinishi mumkin. Biz dastlab Limonovning qo'lga olinishi tafsilotlari haqida ma'lumotga ega emas edik, dedi Sergey Nikitin. Amnesty International 31 dekabr kuni an'anaviy tarzda Rossiya poytaxtining Triumfalniy maydonida bo'lib o'tadigan muxolifat harakatlarining Strategiya 31 nomasidagi tinchlik namoyishida o'nlab namoyishchilar nohaq ravishda hibsga olinganini ta'kidladi. Eslatish joizki, muxolifat tarafdorlari Rossiya konstitutsiyasining 31-moddasida belgilangan erkin yig'ilishlar, namoyishlar, yurishlar va piketlar uyushtirish huquqini ta'minlash talabi bilan 31 kunlik oylarning so'nggi kuni Moskvaning Triumfalniy maydonida yig'ilib kelmoqda. Strategiya 31 harakati ommaviy tus olib, Rossiyaning 70 ga yaqin shahar va jahonning yirik poytaxtlarida ham o'tkazib kelinadi. Ayni paytda 7 kundirki Rossiyaning yirik shaharlari, xususan Moskvada muxolifatchilarning himoyasiga qaratilgan yakka piketlar bo'layapti. Ana shunday piketlardan biri Moskva shahar hokimligi yonida Tverskoy maydonida 3-yanvardan buyon uzluksiz davom etmoqda. Yakka tartibda norozilik bildirish uchun hukumatdan ruxsatnoma olish zarurati yo'qligini gapirgan Solidarnost harakati a'zosi Aleksandr Riklin bu namoyishlardan ko'zlangan maqsad Rossiyada hukm surayotgan nohaqliklarga jamoatchilik e'tiborini qaratish deb biladi.
Конечно, эта акция направлена не на то, чтобы завтра там Путин проникся и освободил наших товарищей. Конечно, этого не произойдет. На самом деле речь идет только о том, чтобы привлечь.
Albatta, bu aksiya Putin o'z e'tiborini bizning muammolarimizga qaratishiga va do'stlarimizni ozod qilib yuborishiga qaratilgan emas. Bunday bo'lmaydi ham. Gap bu muammoga iloji boricha ko'proq odamlar e'tiborini jalb qilishdadir. Nohaq qamalganlarning izolyatorda o'tirishi mutlaqo noto'g'ri, dedi Moskva meriyasi oldida yakka piketda ishtirok etayotgan Solidarnost harakati a'zosi Aleksandr Riklin. Ma'lum bo'lishicha, 9-yanvar kuni 31-dekabrda Eduard Limonov bilan namoyishga ketayotgan paytda qo'lga olingan Drugaya Rossiya partiyasi faoli Kirill Manulin 8 kunlik mahbuslikdan keyin ozod qilingan. 5-yanvar kuni Ilya Yashin ozod qilingan edi. Hozirga kelib 31-dekabrda hibsga olinganlardan Simferopol ko'chasidagi izolyatorda Eduard Limonov, Konstantin Kosyakin, Boris Nemtsov va Vladimir Torlar qolmoqda. Muxolifat tarafdorlar piketlarni 15-yanvarga qadar davom ettirish niyatida. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. 8-yanvar kuni huquq-tartibot idoralari xodimlarining Dushanbe shahrida o'tkazgan maxsus reydida 30 nafar soqol qo'ygan fuqaro hibsga olindi. Ular orasida Asia Plus ro'znomasi muxbiri Shuhrat Shodiyev ham bor. Ma'lum bo'lishicha Dushanbe shahri Sino tumani, Ibn Sino tumani ichki ishlar bo'limida soqollilari va ularning barmoq izlari suratga olingan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasi orqali tanishamiz.
Aftidan juda katta reyd edi. Uni Sino va Firdavsi tuman ichki ishlar bo'limlari militsionerlari o'tkazishayotgandi. Meni profsoyuz bekatida tutishdi. Hech bir izohsiz mashinaga o'tkazib bo'limga olib ketishdi. U yerda mendan tashqari yana 30 kishi bor edi. O'sha yerda soqollarimizni qirib tashlashni buyurishdi. Men bu borada vazirlikning buyrug'i ko'rsatilmaguncha soqolimni qirmasligimni aytdim, deydi Shuhrat Shodiyev. Azapiliz ro'znomasi muxbiri Shuhrat Shodiyevning Ozodlik muxbiriga ma'lum qilishicha, soqollarni tutish tadbirida qatnashgan kishilar biror guvohnoma ko'rsatmaganlar. Sino tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari ekanini bildirgan kishilar bu tadbir ichki ishlar vazirligining og'zaki buyrug'i asosida amalga oshirilayotganini aytganlar. Mavzu yuzasidan mikrofonga gapirishni istamagan Tojikiston ichki ishlar vazirligi rasmiysi Tohir Normatov bu tadbirni izohlay turib, militsiya xodimlari har bir fuqaro shaxsini aniqlash uchun soqol qo'yganlarni tutish hamda ularning kimligini aniqlashtirishga haqli ekanini ta'kidladi. Vazirlik rasmiysi bu tadbir xavfsizlik nuqtai nazaridan o'tkazilayotganini qo'shimcha qilar ekan. Har bir fuqaroning ko'rinishi uning pasportidagi suratiga mos bo'lishi zarurligini uqtirdi. Shuningdek, rasmiy o'tkazilayotgan bunday reydlarda faqat tushuntirish bilan cheklanilayotganini va shu kungacha biror fuqaroning huquqlari poymol qilinmaganligini ta'kidladi. Azia Plus ro'znomasi muxbiri Shuhrat Shodiyev esa 8 yanvar kuni Sino tuman ichki ishlar bo'limiga olib borilgan shaxslarga militsionerlar tomonidan do'q popsa qilingani va hatto bir kishi do'poslanganini aytdi. Men jurnalist ekanimni bilishgach menga bosim o'tkazishmadi. Lekin o'sha yerda bir yigitni xudodan qo'rqmaysizlarmi degani uchun do'pposlashdi. Biz ertalabdan kechgacha o'sha bo'limda o'tirdik. Kechga yaqin bosh muharririmiz kelib meni u yerdan olib ketdi. Qolganlar esa o'sha yerda qolishdi. Bilmadim yana qancha so'roq qilishdi ularni, deydi soqoli uchun bir kunlik hibsda bo'lgan tojik jurnalisti Shuhrat Shodiyev. Eslatib o'tamiz, Shuhrat Shodiyev Farg'ona.ru axborot agentligida ishlab yurgan chog'ida, ya'ni 2009-yil Chechenistondan Tojikistonga qaytayotib, O'zbekiston hududida milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. O'shanda tojik jurnalistiga noqonuniy qurol aslaha va diniy mazmundagi adabiyotlarni O'zbekiston hududiga kiritganlik aybi qo'yilgandi. O'sha yilning sentyabrida O'zbekistonda e'lon qilingan afv tufayli Shuhrat Shodiyev ozodlikka chiqarilgan edi. Aytish lozimki, Tojikistonda soqollarni tutish kampaniyasi shu yil yozda Rash vodiysida boshlangan tartibsizliklardan so'ng o'tkazila boshlandi va rasmiylarning bu hududda jangarilar yo'q qilingani ortidan amaliyotlar deyarli nihoyasiga yetgani rasman e'lon qilinganiga qaramay, Dushanbe shahar va uning atrofida soqollarni tutish amaliyoti hozirga qadar davom etmoqda. Bunday reydlardan bezgan ko'pchilik soqollar ko'chaga chiqishga botina olmayotganlardan shikoyat qilishmoqda.
Soqoli bor odamlarni ushlayapti, mumkin emas. Shu soqoli bor odamlarga bu yoqqa yurish mumkin emas. Endi shu yosh bolalarga shu soqol qo'yish mumkin emas. Deb shuni qaror chiqqan ekanda, shu buyruq chiqqandan beri qo'rqqanimizdan ko'chaga chiqa olmaymiz. Ishlasa, shtraf qilsa kerak yoki qamoq qo'ysa kerak,
deydi o'zini olimjon deb tanishtirgan vaqshlik yigit. O'tgan yil yozda Tojikiston ta'lim vaziri Abdujabbor Rahmonov 50 yoshdan yuqori bo'lgan o'qituvchilarga 5 santimetrdan uzun bo'lmagan soqol qo'yish mumkinligi haqida buyruq imzolagandi. O'sha hujjatga binoan yosh o'qituvchilar soqol qo'yishga umuman haqsizdirlar. Albatta, iqtidordagi hukumatning bunday qarorlarini ko'pchilik tojikistonliklar qoralab, rasmiylar mamlakatda islomga qarshi jang boshlaganidan norozilik bildirishmoqda. Tojikistonda so'nggi yillarda o'nlab masjidlarning yopilishi, qizlarning hijob tufayli oliygohlardan quvilishi, tojikistonlik yoshlarning chet eldagi madrasalarda tahsil olishining taqiqlanishi va nihoyat soqollarning ta'qib etilishi kabilar bunga misol tarqasida ko'rsatilmoqda. Biroq Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ullari bu iddaolarni rad etib, mamlakat ichkarisida yo'lga qo'yilgan bu tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad jamiyatda diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash ekanini ta'kidlashadi. Tojik rasmiylaridagi ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil o'tkazilgan ana shunday reydlarda O'zbekiston Islomiy harakati Al-Qoida, Hizbut Tahrir, Tabliq jamoati kabi noqonuniy tashkilotlar hamda salafiy oqimiga a'zo o'nlab shaxslar qo'lga olingan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, ozodlikka mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari va boshqa simsiz uyali simsiz aloqa vositalari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Buning uchun yuqorida aytib o'tilgan ozodlik.mobi linkini terishingiz kifoya va siz ozodlik saytiga kira olasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Tojikiston Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan ma'lumotlarga muvofiq 2010-yilda Tojikistonning O'zbekiston bilan tashqi tovar ayirboshlash ko'lami 70% kamaygan. Hisobotda aytilishicha, bugungi kunda O'zbekistondan Tojikistonga faqat elektr energiyasi va tabiiy gaz import qilinmoqda xolos. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Alisher lavhasida.
2010-yilda Tojikiston asosan Rossiya, Xitoy, Qozog'iston va Ukraina davlatlari bilan savdo-sotiq qilgan. Necha yillar davomida mamlakatlar orasida 2-chi o'rinda bo'lib kelgan qo'shni O'zbekiston bilan iqtisodiy munosabatlar 2010-yilda u qadar sezilarli bo'lmadi. Avvalgi yilda ikki respublika o'rtasidagi savdo aylanmasi 73.4 million AQSh dollarini tashkil etgan xolos. Bundan 5 yil oldin O'zbekiston Tojikiston bilan savdo-sotiq masalasida Rossiyadan keyin 2-chi o'rinda turardi va ikki respublika o'rtasidagi savdo aylanmasi qariyb 800 million AQSh dollarini tashkil etgan edi. Saud viloyati hukumati raisi Qohir Rasulzoda jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvida viloyatning savdo aylanmasi keskin qisqarganini, ayrim ommaviy axborot vositalarida yozilganidek, O'zbekistonda ushlanib turgan vagonlar bilan bog'liq emasligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, viloyatga taalluqli vagonlar hech bir monolikka uchramay, to'xtovsiz o'tib kelmoqda. Biroq qo'shni O'zbekiston bilan savdo-sotiq ko'lami ilgarigi yillarga nisbatan keskin qisqargan. Tojikiston rasmiylari bu miqdor hatto aytishga arzimas darajada oz ekanini qayd etadilar. O'tgan yil davomida Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston bilan bog'liq savdo aylanmasiga doir ma'lumotlarni bera olamiz. Boshqa mintaqalar bilan bo'lgan aloqalar biz uchun unchalik muhim emas. Chunki qo'shnilar bilan savdo aylanmasi miqdori juda kam, dedi Tojikiston boshqarmasi qo'mitasi Sud viloyat boshqarmasi vakili Ne'matulloh Tavarov. Boshqarma boshqarmasi mas'uli eng yaqin qo'shni bo'lgan O'zbekistonni ham boshqa davlatlar qatorida hisoblab o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi paytda O'zbekistondan kiradigan mollar miqdori keskin kamayib ketdi. Buning sababi viloyatga olib kelinadigan mahsulot, birinchi navbatda selitra, boshqa mineral o'g'itlar ham shunga kiradi, kamaydi. Chunki O'zbekistonning o'zida bu mahsulotlarga ehtiyoj juda katta bo'lganga o'xshaydi. Bundan tashqari, O'zbekistonda boshpana to'lovlari nihoyatda baland. Mutaxassislarimizning hisobiga ko'ra, bu boshpana to'lovlari Yevropa davlatlari darajasida. Shuning uchun ham O'zbekistondan kiradigan import kamayib bormoqda, dedi Ne'matulloh Tavarov. Boshqonachining aytishicha kontrabanda yo'li bilan O'zbekistondan o'tadigan mollar miqdori ham oz. Bu yo'nalishda ko'p harakat qilganmiz. Xalqaro tashkilotlar loyihalari doirasida avvalgi iqtisodiy hamkorligimiz qayta tiklash uchun bir qancha kelishuvlar bo'lgan edi, lekin ularning birortasi ham amalga oshmay qoldi. Men bir gapni alohida ta'kidlamoqchiman. Biz iqtisodiy aloqalar o'rnatishga tayyormiz, dedi boshqonachi. Talachlarning fikricha esa, Saudiya O'zbekistondan olib kirilayotgan mol hajmi katta bo'lib, bu mollarning asosiy qismi noqonuniy yo'ldan kirib keladi. Ikki davlat, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida tovar ayirboshlash, savdo aloqalari yaxshi yo'lga qo'yilmagani chegaradagi qonunbuzarlik hollarini oshirmoqda. Bu esa birinchi navbatda chegarada turgan bojxonachi, militsiya va chegara vakillariga juda qo'l kelyapti. Ular bundan manfaatdor bo'lishyapti, deydi Tahlilchi Bahrullov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yil davomida Sud viloyatida 1000 tonadan ortiq kontrabanda moli qo'lga olingan. Viloyat bilan chegaradosh O'zbekistonning Begobod, Olmaliq, Xovos, Beshariq, Qo'qon, Urgut, Jizzax tumanlarida joylashgan chegara o'tkazuv postlarida har kuni minglab tonna xilma-xil noqonuniy yuklar aynan chegarachilar va bojxonachilarning ko'z oldida o'tib keladi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, qo'shni viloyatlar rahbarlari iqtisodiy hamkorliklarning yaxshi bo'linishini chin dildan istashadi. Lekin bu iqtisodiy hamkorlikning jilovi kuzatuvchilarga ko'ra viloyat rahbarlari qo'lda emas, balki rasmiy Toshkent bilan rasmiy Dushanbening siyosiy aloqalariga bevosita bog'liq bo'lib qolmoqda. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jo'ra Latifovning aytishicha, ayni paytda Tojikiston, Xitoy, Afg'oniston va Eron orqali yuklarni transportirovka qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bundan tashqari, mana shu yo'llar orqali Tojikistonga neft va neft mahsulotlarini import qilish haqida muzokaralar olib bormoqda. Demak, yaqin vaqt ichida O'zbekiston orqali yuk tashish, tabiiy gaz va elektr energiyani import qilishga hojat qolmaydi, deydi Jo'ra Latipov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Assalomu alaykum. Erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 9-yanvar kuni Ozodlik bilan bog'langan Janubiy Qozog'istonda yashovchi Yorqin ismli bir tinglovchi Qirg'izistonning O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Nobel mukofotiga nomzod qilib ko'rsatish haqidagi taklifiga o'z munosabatini bildiradi.
Islom Karimov Nobel mukofotini berish masalasi ko'rilayotgan Qirg'iziston hukumati unga Nobel mukofotiga tavsiya qilmoqchi bo'layotgan. Men shunga hayron qoldim. Karimovni masalan aynan Nobel mukofotiga umuman loyiq odamku, qanday o'z xalqiga birinchi turdagi odamni qanday qilib u Nobel mukofotiga tavsiya qiladi? Men shuni tushunmadim. U Andijonda qancha xalqni boshini qirib, buyrug'imni qirib tashladi. O'zbek xalqi umuman dunyoda eng iqtisodiy tomondan bo'hron bo'lgan xalq bilan o'zbek xalqini O'zbekiston xalqini iqtisodiy tomondan juda qiyin ahvolga solib qo'ygan odam prezident, u diktator. Uni qanday qilib Nobel mukofotiga tavsiya qilyapti? Men hech tushunmayapman. Mana shuni aytmoqchi edim.
Janubiy Qozog'istonlik Yorqin ismli tinglovchi edi. Samarqandning Payariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchi ta'lim sohasidagi poraxo'rlik holatlarini tilga oladi.
Maktabdan boshlab to institutlargacha, universitetlarga judayam poraxo'rlik hozir rivojlanib ketdi-da. Men masalan bitta qarindoshlarim o'qiydi. Mana hozir yangi yildan keyin kanikulga kelganda bir gaplashib qoldik. Bittasi masalan Angrenda pedagogika 2-chi kursda o'qiydi. Starsa bu aniqladi. Aytayapti mana hozir sessiya boshlandi dedi, hammaga dedi, pul muammosi, boshqa hech kim hech narsani o'ylamaydi dedi. Masalan uchun imtihonga kirishdan oldin domla sarsan chaqiradi deydi. Narsi belgilaydi deydi. Telefonga bir narsaga shunday ko'rsatib yozib beradi deydi. Misol uchun 3 baho uchun 12 ming, 4 baho uchun 15 ming, 5 baho uchun 18 mingdan kursdan joylik yig'ib kelishdi aytadi deydi. Shunaqa bolalar umuman o'qimay qo'ydi. Ular kiyinaydi ham deydi. Shunchalik bo'lib ketdingiz. Mana Jizzaxda bittasi biznesda o'qiydi. U ham xuddi shunday gap. Shuni hozir jamiyatimizda bilmadim endi bular agar shu turishda ketaversa ertaga birov vrach bo'ladi, birov injener bo'ladi, birov minister bo'ladi, birov prezident bo'ladi. Bular hatto tayyor poraxo'r bo'lib yetishyapti. Shunga bir o'ylanib qolasizda kelajagimiz nima bo'ladi? Bari poraxo'rlik bilan ish bitirsa, o'zlari ham pora olishdan boshqa narsani bilmasa, faqat pulni o'ylasa, ertaga prezident bo'lgandan keyin O'zbekistonni ham sotib yuboradi bular.
Payariqlik neki tinglovchi edi. Erkin mikrofonning 8-yanvar kungi sonida Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan Mahmudjon aka degan ismli bir tinglovchi qo'ng'iroq qilib, uning fermerlik yerini tortib olishgani haqida bir gapirgandi. Ushbu tinglovchimizga bugun 9-yanvar kuni Ozodlik bilan bog'langan Qo'qonlik Ergash ota Qo'shmatov o'z maslahatlarini beradi.
O'zbekiston rayonidagi Mahmudjonning fikrlari shundaqa bo'lyaptiki, yerlarni o'sha bog'larni hokimiyat tomonidan olib qo'yish masalasi qo'yilayotganiga norozi bo'lib bildirishdi. Men shunda qatnashganman O'zbekiston rayonida. Fermer xo'jaligiga, shirkat xo'jaligini tugatib, fermer xo'jaligiga aylantirishda Azizov degan shirkat xo'jaligida qatnashganman. Bitta tomoni borki, fermer xo'jaligini bog'dorchilik bo'yicha hukumat qarorida 2004 yilda kimoshti bilan sotilgan. Kimoshti. Kimoshtini qarori shartnoma hisoblanadi. Bu shartnoma misolga Mahmudjon aytyaptiki, yerda tortib oldi deyishyaptida, yerda tortib olish mumkin emas. Faqat sud qarori bilan O'zbekiston mavjud qonunlari asosida sudni qarori bilan tortib olish mumkin xolos. Agar qonunni buzsa, hech qanday hokim, hech qanday nima tortib olishga haqqi yo'q. Ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasining 59-chi moddasi bo'yicha o'sha fermer mulk egasi bo'ladi. Konstitutsiyani 53-chi moddasi bo'yicha u odamda mulki daxlsiz. Bilmadim, Mahmudjon bunga xabarlari bo'lmaganmi keyin.
Ergash aka, endi siz Mahmudjon akaga nima maslahat bergan bo'lardingiz?
Prokuraturaga murojaat qilishlari mumkin, boshqa tashkilotlarga murojaat qilishi mumkin. Bu kishining mulki daxlsiz. Daraxtlari bor-ku, uning xususiy mulki. Hech kim olishga haqqi yo'q. agar shunday o'ylasangiz, davlatning eng katta arbobi ham olishga haqqi yo'q uni roziligisiz. O'sha tortib olyapti, u bilan shunday qilishdi-da. Mana hozirga kelsin, nega prokuratura bilan gaplashamiz? Misolga, menga ishonchnoma yozib bersa, borib gaplashib turib, urunish mumkin.
Qo'qonlik Ergash Qo'shmatov fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 2011 yilning 6 yanvarida general-mayor Sobir Rahimov haykali ulkan marmar shohsupadan olindi. Haykal olinayotgan hudud militsiya xodimlaridan iborat halqa bilan o'rab olindi. Bundan oldin ayni hududda joylashgan Sobir Rahimov metro bekati general nomidan mosuvo qilingan edi. 1981 yilda bu haykal tantanali tarzda karnay surnal bilan o'rnatilganida ayni mavzu tafsilotlari Abdulla Iskandar lavhasida.
Sovet O'zbekistoni sollanmasiga Sovet botiri sifatida muhrlangan Sobir Rahimov qahramonligi Alpomish va Go'rog'lidan ko'ra ko'proq ulug'landi. Sobir Rahimovga atab dostoni qo'shiqlar yozildi. Ko'cha, maktab, tuman va savxozlar uning ismi bilan ataldi. Qonim oqdi, Dantsikda manim, Sobir Rahim yiqilgan choqda, lekin yurtim kezolmas g'anim, O'zbekiston atalgan bog'da, sensan shonu shuhratim manim, O'zbekiston vatanim manim. Abdulla Oripov bu masalalarni yozganida hali Sobir Rahimovning haykali tikilmagan edi. 1981 yilda haykaltarosh Boboyon Sobir Rahimov haykalining granit shohsupasini granit bilan mustahkamlar ekan, chorak asrdan keyin haykal bu shohsupani tark qiladi deb o'ylamagandir balki. Haykal tikilganidan 5 yil o'tib Sovet mafkura yelkanini shishirgan shamollar shashti pasaydi. Sovet qahramonlarining suratlari to'qilgan kashtalardan ohor qochdi. Gorbachev hurriyati bergan so'z erkinligi bo'yicha Sovet timsollari bo'lgan qahramonlarga shak keltira boshlandi. Avvaliga generalning birinchi ekaniga shubha bildirishdi. Yozuvchi Namijon Boqiy o'zbeklar ichidan general rutbasiga sazovor bo'lgan kishi sifatida Kitob begi Jo'rabek haqida yozadi. Jo'rabek Chor istilosiga qarshi turish imkoni bo'lmagani uchun ruslar taklifini qabul qiladi. Jo'rabek rus armiyasining general unvoniga noil bo'ladi. Keyinchalik uyda pichoqlab ketilgan Jo'rabek haqidagi esdaliklar ilk o'zbek general sifatida ulug'langan Sobir Rahimovning tarix kitoblaridagi qiyofasiga soya tashladi. Sobir Rahimov biografiyasidagi chalkashliklar ham u haqidagi hikoyalar shashtini susaytirdi. Generalning ismi bir manbada Sobir Umar o'g'li Rahimov deb yozilsa, yana bir manbada Sobir Umarovich Rahimov deb yoziladi. Generalning tug'ilgan kuni ham ikki xil tarzda keltiriladi. 1-yanvar, 25-yanvar. Sobir Rahimovning aynan qaysi shahrda tug'ilgani ham noaniq qolmoqda. Sovet manbalarida Rahimov 1902 yil Toshkentda tug'ilgan deyiladi. Ba'zi bir harbiy manbalarda Rahimovning Sirdaryoda tug'ilgani aytiladi. Qozog'istonlik tarixchilarga ko'ra, Rahimov Janubiy Qozog'istonning Chimkent viloyati Qozikurt tog'larida dunyoga kelgan. Qozog'istonlik jurnalist Aygerim Bekmagambetovaga ko'ra, general Rahimov 1900 yilning 1-yanvarida Toshkentda tug'ilgan. Aygerim Bekmagambetovaga ko'ra, general Rahimov o'zbek emas, qozoq millatiga mansub. General Rahimovning rafiqasi kim bo'lgani haqida ham ikki xil ma'lumot bor. Sovet manbalariga ko'ra, generalning bevasi Rahimova Amina deb aytiladi. Ayni paytda Qozog'istonda yashayotgan Quralay opa ham o'zini general Sobir Rahimovning bevasi deb biladi. Quralay opaning qozoq jurnalisti Aygerim Bekmagambetova bilan suhbatida Quralay opa o'z hikoyasini aytgan. Bu hikoyaga ko'ra, general Rahimov bilan 1945 yilda Polshaning Dantsik, hozirgi Gdansk shahrida birga bo'lgan. Harbiy vrach Quralay Natullayeva Rahimov o'limidan sal oldin tush ko'rgan. Tushda pishqirgan to'fon ichra bir qayiq ichida Sobir Rahimov bilan ketayotgan edilar. Keyin qayiq ag'darilib, Rahimovni to'lqinlar o'z qariga olib ketdi. Quralayni esa to'lqinlar sohilga yirg'itdi. Bu tushni Quralay generalga gapirib beradi. Bexosiyat tush deydi Sobir Rahimov. Oradan sal o'tib 1945 yilning 26 mart kuni nemislar otgan snaryad o'qi general Sobir Rahimov o'tirgan kuzatuv punktiga borib tushadi. Og'ir yaralangan Rahimovning yuragi 8 soatdan keyin urushdan to'xtadi. Quralay Natullayevning aytishicha o'sha sanaryatning bir parchasi unga ham kelib tushgan. Quralay yaralanib, nemislar qo'liga asirga tushgan, keyin Osvensim lageri, sal keyin ozodlik, NKVD tergovchilarining so'rog'i, keyin esa Stalin lagerlari. Botirlar haqida hikoyalar ko'p. Ular botir bo'lgani uchun ularga alyorlar aytiladi. Biz ham o'sha botir bilan birga edik deguvchilar ko'payadi. Garcia Markesning 100 yil tarixlikda asari qahramoni polkovnik Aureliano Buendiyaning rafiqasiman deganlar ham ko'p bo'lgan. Botirlar qahramonlar qismati bu. Sovet generali Sobir Rahimovni o'zbek millati uchun kurashgan qahramon deya olamizmi? Tarixchi olim professor Temurxo'ja nazarida bu savol javobi o'zbek tarixchilariga havola.
Albatta bu masala ham juda murakkab. Masalan, buyuk vatan urushi deb atilyapti, u ikkinchi jahon urushi. Demak, ba'zi o'zbeklar, qozoqlar, turkmanlar chiqib, bu bizning ulug' vatan urushi deb aytayapti. Faqat ikkinchi jahon urushi hech qachon turkman, o'zbek, qozoq xalqlarining katta vatan urushi hisoblanishi mumkin emas. Bu faqat char mustamlakachi qo'shin qismlarida, demak, xizmat qilgan o'zbek, qozoq, turkman generallari yoki askarlari qatnashgan, faqat bu demak harbiy xizmatlarning ne O'zbekiston, ne Qozog'iston, ne de Turkmaniston milliy manfaatlariga xizmat qilmaydigan bir jihati bor. Bu sababdan biz Sovet davri qahramonlarini hozirgi mustaqillik davrida demak O'zbek, Qozog' yoki Qirg'iz, Turkman xalqlarining milliy generallari deb atashimiz juda ham tarixiy jihatdan noto'g'ri bo'ladi.
Tumanada bu kishi endi qahramon deb faxrlanib qo'shiqlar kuylaylikmi yoki?
Albatta, sovet nuqtai nazaridan o'sha demak sovet O'zbekistonning bir qahramoni deb atalsa bo'ladi. Faqat o'sha demak sovet mustamlakacha tuzumiga xizmat qilgan o'sha generallar o'zbek xalqining milliy manfaatlariga xizmat qilgan emaslar. Hozir balki bu yangi davrda ko'ramiz, agar O'zbekistondagi generallar, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'izistonlar bular haqiqiy ma'noda o'z xalqining milliy manfaatlariga xizmat qiladigan generallar bo'lib chiqadimi, chiqmaydimi, buni tarix ko'rsatadi. Yoki ular prezidentning soqchilari bo'lib davom etadimi, o'shani demak kelgusi avlodlar albatta baholaydi. Faqat biz bugun sovet davrini baholashimiz mumkin. Sovet davridagi qahramonlarni biz haqiqiy o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman, tojik demak qahramon avlodlari deb atashimiz juda katta xato bo'ladi, chunki o'sha davrda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston mustamlaka davlatlari edi. Bu demak Sovet imperiyasi ostida ezilayotgan bir mustamlaka, bir rayon edilar o'shalar. Demak rayon edi. Ularni qanday biz qahramon deyishimiz mumkin? Bu juda ham noto'g'ri bo'ladi. Bugun hozir demak mustaqillik davridagi o'zbek tarixchilarining oldida katta bir demak masala bor. U bo'lsa bu sovet davridagi sovet mustamlakachilik hokimiyatiga xizmat qiluvchilarni qanday baholash masalasi bor. Bir yoqda albatta o'sha mustamlakachilikka qarshi kurashgan bosmachilar, jadidlar, fitratlar, munavvarlar, behbudilar, cho'lponlar bor. Bir yoqda bo'lsa Rashidovlar va boshqalari bor. Hozir demak o'zbek tarixchini oldidagi eng katta muammolardan biri Rashidovni qanday baholaydilar? Rashidov o'zbek xalqining bir qahramonimi yoki sovet mustamlakachiligiga xizmat qilgan bir sovet rasmiy kishisimi? Albatta, ba'zi masalalarda qilgan bo'lishi mumkin, ammo Rashidov ochiq aydin sovet mustamlakachiligiga qarshi chiqmagan. Uchun u davrni baholayotganda, demak mustamlakachilik davridagi taniqli o'zbek siyosiy arboblari, ziyolilari yoki demak generallarini bugun qanday baholashimiz kerak? Buni o'zbek tarixchilarining bu muammoni yechishi kerak. Bu katta bir muammo. Bir yoqda aytganimdek bosmachilar bor. Ochiq aydin ular sovet bolshevik imperializmiga qarshi kurallık uruş alıp bargan, keyin ondan taşkarı bolsa bu şeyler var, çolpanlar, fıtratlar, cedid ziyalları var. Onlar hem açık aydın kreş alıp bargan, bir yaktan bolsa açık aydın aytmagan bolsa hem yaşırın vaziyette Özbek halkının menfaati için hareket kılıp keyin Stalin tamamından atıp öldürülgen Feyzullah hocalar, ekmel ikramlar var. Keyin ondan keyinki devirde yetişken demek Reşidovlar, Osman Kocayevler, ondan keyin demek başka Sovyet devri Özbekistan Kompartiya reisleri, resmi tanıklı kişiler var. Bunlarını kanday bahalaş mümkün bugün. Bu torda benim çetten turup fikir bildirişim doğru olmaydı. Bu mamanı Özbekistan'daki tarihçiler, ziyalılarının yetişişi gerek.
Tarihçi olim Temur Xo'ja fikrlari edi.
Narchajim tilsiz soqol mumtishlaganda hayqirib haq so'zi yal oldida aytgan zavoning manada seni agar bug'day bosha bo'lsang somoning vatan
O'zbek zamonaviy tarixini KGB arxivlarida o'rgangan yozuvchi Nabijon Boqiy nazarida Sobir Rahimov ham, General Jo'rabek ham, Badabimbek va boshqalar ham tahlil qilishga, o'rganishga loyiq arboblardir. Bugungi hukumat qilayotgan ishlarni ko'rib bir narsani o'ylayman. Xuddi ko'chaning bir chetida o'tirgan nimjon bir cholni barzanga kelib tepayotganga o'xshaydi. Axir general javob qaytara olmaydi-ku. U kishi tirikligida qanaqa vajohatli bo'lgan. Nemislarning armiyalarini qaqshatgan. Stalin uni temir general deb aytgan. Shunday odam ruhini qaqshatmaylik, deydi Nabijon Boqiy.
Ona turar xulda guldasta qurol tutgan haykal qoshida u tamomiga boqar di asta xastalangan ko'zda yoshlar go'yo ona so'zlardi unga u ham quloq solar edi jim aytkil bola seni bu yerda ushlab qolgan buncha yil u kim nega buncha yo'lga qaratding nahot onang unutgan bo'lsa soch oqarib madorlar ketdi nahot bola kuni bilmasam
6 yanvar kuni Olmazor tumanidagi Shohsupa ustidan general Sobir Rahimovning haykali olib tashlandi. Toshkent shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasi boshlig'i Zaniddin Muhiddinovga ko'ra, general Sobir Rahimov haykali hozirda G'ofur G'ulom bog'iga o'rnatilgan.
U anaqa nimani olib, yetta anaqa G'ofur G'ulom bog'ining ichida hali G'ofur G'ulom haykali bor-ku?
Aha.
G'ofur G'ulom haykali o'ng tomonda, bu shu bog'ning chap tomoniga monumentlar qo'yilib, zakonni o'rnatib qo'yildi, chiroyli qilinib.
O'shatga o'rnatib qo'yiladigan bo'ldi. Ya'ni joy almashtirildi.
Ha. Faqat joy almashtirildi.
Mana Rossiya axborot vositalarida haykal vayron qilindi degan informatsiyalar chiqyapti-da.
Yo, hech kim unaqa emas. Ana kecha o'sha kechqurun borib, o'sha yerda biz ish olishib, tegini ko'chirib olishib, yuklab olib kelib kechqurun pastanelga qo'yib bosh vazir shaxsan o'zlari bo'lganlar turib o'rnatib qo'yib ketishgan.
Ya'ni o'sha Olmazor tumanidan bu G'afur G'ulom bog'iga ko'chirildi, shunaqami?
Chilonzor. Ha, Chilonzor tumaniga ko'chirib qo'yildi. Chilonzor tumanini G'afur G'ulom bog'iga o'rnatildi. Ha, chiroyli joyda suvdi oyida oldida chiroyli joyda o'rnatib qo'yish.
Qonim oqdi dardsek damanim. Sabr rahim yiqilgan chog'da, lekin yurtim kezolmas g'anim. O'zbekiston atalgan bog'da.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.